halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan nagala socotaan boggayga internetka v o a somali com.
waa subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idin leenahay waa 14 bisha Janaayo sanadka 2018 saaka iyo caalamkana idaacaddeenna waxaa idin la socodsiin doona anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a madaxweynaha Puntland Cabdiweli Caligaas oo ka hadlay dagaalka tukaraq ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland.
Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dumadiskiisa, mana doonayso inay taadiso dig Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan sida ay dowladda Soomaaliya uga adkaan karto kooxaha mucaaradka ku ah Al-Shabaab haddii sida ay dowladdu codsatay laga daayo deemaha lagu leeyahay.
waxaad kaloo maqli doontaan xiisad ka soo dhex cusboonaatay dalalka Turkiga iyo Maraykanka, xubinta ciyaaraha iyaduna meesha ku jirta. marka horese warkii caalamka.
qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa soo wada dhaweeyay heshiiska la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dhex taallo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed, laakiinse dadka siyaasadda saadaaliya arrimaha gobolkaasi ayaa ka digayo in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay wadahadalladan haatan ay la furtay Kuuriyada Koonfureed ay uga dhigan tahay inay si hoose u sii kordhiso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo wadahadal furtay. markii ugu horreysay kulankoodani waxa uu furmayaa muddo 2 ah kadib Pyongyang iyo Seoul ayaa waxaa talaadadii shalay ahayd ay isku raaceen in ay yeeshaan wadahadallo kale oo ku saabsan arrimaha militariga, waxaana Kuuriyada Waqooyi ay ku raacday in ay si u soo diri doonto wafdi dhankeeda ka socda ciyaaraha olombikada oo lagu qaban doono Kuuriyada Koonfureed bisha dambe. waxaa sidaasi si lamid a kulankaasi lagu qabtay Banmojun oo ah deegaan ku yaalla inta u dhexeysa labada Kuuriye si hoose looga wada hadlay xiisadda arrinta ay salka ku hayso ee barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi oo keenay in xiisadaha labadaasi dhinacay si laba lixaadsadaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay sharci dejiyeyaasha isaga ku dhowdhow talaadadii xalay inuu saxiixi doono sharci difaacaya 400,000 oo dhalinyaro ah oo soo galootiya haddii xubnaha ay isku raacaan arrintaasi. dadkan ayaa masaafuris sugayay, sidoo kalena waxa madaxweynuhu sheegay in ay tahay in sare loo qaado amniga xuduudaha dhinaca Koonfureed ee dalku la leeyahay waddanka Mexico. kulan ka dhacay aqalka cad oo warbaahintu goobjoog ka ahayd ayaa Trump u sheegay in wax ka bedel sharciga soo galootiga lagu sameeyo ay tahay wax laga wada xaajoodo waqti kale. wuxuu sheegay in loo baahan yahay weli in la dhiso derbigii xuduudda Mexico iyo koonfurta Maraykanka, kaas oo dhererkiisu yahay 3,200 kilomitir, laakiinse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laga kaalmeeyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigaasi. madaxweynaha ayaa yidhi marka kooxda sharci dejiyeyaasha ay la yimaadeen heshiis, aniguna waan saxiixayaa.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in haweeneyda maalqabeenka ah TV-gana horey uga shaqayn jirtay Oprah Winfrey ay u ordi doonto qabashada xilka madaxtinimo sanadka 2020 ee dalkan Maraykanka, laakiinse waxaa kale oo uu sheegay haddii sidaasi ay sameyso in uu ku rajawan yahay inuu ka adkaan doono. Oprah waxa ay noqon doontaa wax badan in lagu maadsado, ma filaya in ay isu soo sharaxi doonto, ayuu yiri xalay isagoo aqalka cad ee dalkan Maraykanka Donald Trump kula hadlayay warbaahinta. markaasi Winfrey waa 63 jir, mana ahan qof u muuqda haatan in ay musharax tahay, laakiinse hadalkeedii habeenimadii axaddii ay ka jeedisay xafladdii lagu abaalmarinayo dadka jilayaasha ah, heesayaasha iyo sidoo kale wariyaasha ee la siinaya abaalmarinada ayaa sidii ay u hadashay waxa ay markaasi warbaahinta qaarkood hadalkeeda u fasirteen inay doonayso inay noqoto musharax madaxweyne sanadka 2020.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markii ugu horreysay xalay ka hadlay imaanshaha ciidanka somalilan ee deegaanka tukaraq ee gobolka sool. madaxweyne gaas ayaa dalalka soomaaliya daneeya ugu baaqay inay kaalin ka geystaan xal u helidda arrintan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu hayo wariyaheenna garowe nuux muuse birjeeb.
madaxweyne cabdiweli gaas oo xalay saxaafadda kula hadlay madaxtooyada ayaa sheegay in somalilan ay duulaan ku soo qaadeen dhulka puntland xilli uu booqasho ku joogo, sida uu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo.
sidaaan labada socotaanba sibreedii bisha koowaad 2018 maleeshiyada laga soo abaabulay maamulka hargeysa ayaa waxay duulaan qaabo ku soo qaadeen dhulka puntland, waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka tukarad ay ka sirteen degmada lascaano iyo gobolka sool. waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka hargeysa uu ku soo aaday puntland xilli uu booqasho rasmi ah puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliya.
madaxweyne gaas ayaa sheegay in puntland ay ku mashquulsanayd in badan dhanka horumarinta, islamarkaana ay kasoo horjeedeen in dhiig uu daato.
puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee al-shabaab iyo daacish. duulaanku maamulka hargeysa kusoo qaaday puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadiskiisa, mana doonayso inay daadiso dhiig soomaaliyeed.
madaxweynaha puntland ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay jawaab ka bixinayaan sida uu hadalka u dhigay imaanshaha ciidamada somalilan tukaraq oo 80 kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi magaalada garowe.
dowladda puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda, waxaana u sheegayaa maamulka hargeysa duulaanka ku soo qaadeen puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo, ina heli doonaan jawaabta ku habboon. haddaba waxaan shacabka reer puntland gudaha iyo dabadaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda, isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba. ugu dambayntii waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed, dowladda federaalka ee soomaaliya, daneeyayaasha xasiloonida soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka hargeysa uu mas-uul ka noqon doono xawaaruxumada ka iman doonta duulaanka qaawar ay ku soo qaadeen deegaanka puntland.
tani wixii ka dambeeyey maalnimadii isniinta oo ciidamada somalilan ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka tukaraq oo fariisan u ahaa maamulka puntland ee gobolka sool ayaa deegaanada puntland guud ahaan si xooggan looga dareemayey saansaan colaadeed, inkastoo ilaa shalay ay deganayd xaaladda goobaha ay isku horfadhiyaan. deegaanka tukaraq ayaa ah goob istaraatiiji isku xira nugaasha iyo hawdka gobolka sool, waxayna ahayd tan iyo wixii ka dambeeyey 2007 kastamka canshuuraha maamulka puntland ee gobolka sool kadib markii ay somalilan la wareegtay gacan ku haynta lascaanood xilligaas. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garowe.
tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. dowladda soomaaliya ayaa ka dhawaajisay in deymaha lagu leeyahay oo laga doonayo inay ka dhigan tahay in awood haddii laga daayo ay ka dhigan tahay in awood ay u yeelan karto inay ka adkaato dagaalka ay kula jirto al-shabaab. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhowaantan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 27,000 oo ciidamo soomaaliya ee leedahay oo militari oo loo baahan yahay la tababaro ay ka dhigan tahay mushaarkooda markii la siiyo inay la dagaalami karaan oo ay ka adkaan karaan al-shabaab. haddii beesha caalamka ay ka deyso deymaha ay u haysato soomaaliyana ay awood u yeelan karta in ciidamadeeda ay dib u dhisto. haddaba maxay yihiin waxa isaga xiran difaaca ciidamada iyo sidoo kale deymaha laga daayo? waxaan su-aalahaas iyo kuwo kaletaba aan weydiiyey profesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana dhigo dhinacyada dhaqaalaha iyo canshuuraha.
waa su-aalo aada u sarreysa weeye. waxaanse isleeyahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey tallaabo xariifnima ku jirto oo ah dee shuruudaha lagu xiray markii hore si deymahan laynooga qaado oo ilaa 5 billion runtii lagu qiyaaso inta badan ay dulsaar tahay dee ilaa waqtigii siyaad barow dhacaya, waxaa laynagu xiray inaan dhowr wax ka soo baxno. Kow, inaan marka hore xagga maaliyaddeenna aan wanaajino oo maamulka maaliyadda wixii ina soo galaan marka hore si fiican u maamulo, musuqmaasuq la'aan aan ku maamulo, isla markaas maxkamadaheenna iyo meelahaasoo dhan ay noqdaan dad musuqmaasuq u xoga ka yaraaday oo waa mid ah. Waxaa laynaga doonaya oo kale in aan distoorka habayno oo federalismka iyo wixii aan magaranaysa hirgelinno oo dhaqaajinno, isla markaana aan nabadgelyada wax ka qabanno. Marka wuxuu leeyahay prime ministerku halka uu ka soo baxay waxa weeyaan, nabadgelyadii waxba kama qaban karo si fiican wax ugama qaban karo, waan ka qabanay dhinacii dhaqaalaha waan roonaynay oo magaranaysaa cabdiraxmaan bayli iyo wasaaraddiisu waxay u egtahay in iminka la yar aaminsan yahay IMF-tu iyo hay-adaha lacagta ee caalamiga ay soo aaminayaan oo musuqmaasuqna ka sarreeya loogu maray inka soo bax kamadiya waxaynkaas weli aanay la gaarin. Distoorkii waxaad moodaa inaa dhaqdhaqaaqa jiro oo shirar iyo howlaa jira. Dhinacii magaranaysaa doorashooyinka waxoogaa guddigii doorashooyinka ugu shaqeeya waa la yar wadaa. Marka waxa laakiin dhinacii nabadgelyada ayaa weli khatar ka taagan tahay. Marka wuxuu leeyahay barnaamij sarku marka hore naga caawiya inaan shaqaalihii ciidamadii siin karo lacag si magaranaysa aan uga adkaano Al-Shabaab.
Waa gartay. Markii dhinac laga fiiriyo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa isu soo gelin kara dagaalka dhana Al-Shabaab iyo dhinac military iyo dhaqaalaha dowladda ee rabto in laga sii maaragta qafiifiyo ama laga daayo. Marka dowladda dhinacyo kala gedisan inay isu keenayso ma umalaysaa?
Haa, waana farsamo runtii fiican, wayna isku xidheen xaqiiqdii. Oo dee marka hore nabadgelyada marka la sameeyo eeg saddex arrimood baa laga doonay. Mid wuxuu ahaa dhinaca horumar dhaqaale, dhinacii magaranaysa bini'aadminimada wax ka qabtaan, iyo mashruucii la odhan jiray mashruucan magaranaysa heshiiska cusub ay u bixiyeen ee magaranaysa lagu saxeexay London New Partnership for Somalia la yidhaahdo. Waxaas oo dhan wuxuu marka hore soo jeedinayay in nabadgelyada la adkeeyo, nabadgelyada haddii la adkeeyana in dhaqaalaha la adkeeyo, dhaqaalihii haddii la adkeeyo in siyaasaddii la dhiso, waxbaa isugu wada xidhan bay ahayd. Marka wuxuu leeyahay barnaamijku wuxuu leeyahay farsamadiisu wuxuu leeyahay amnisan waa tan baxaysa ee ciidamadeedii la baxaysa, in ciidamadeedu bedelaan weeye oo aan mishaar siino. Haddii aanan mishaar siino noo dagaalami maayaan. Marka haddii lanaga qaado deynta lanaga daayo, waxaa markaa loo furayaa deymihii, waxaa loo furayaa iyagu inay heli karaan lacaga macaawino ah ayaa loo furayaa wadamada kasoo baxaya dagaalada oo dhan oo 30 wadan oo Afrikaba arrintaa gaadhay hadda ayaa loo ogol yahay la siin lahaa deyn lacag yarna dursaar yarna waa la siin lahaa. Taasaa markaa wuxuu leeyahay aan ciidamadii ku dhisi karaynaa, dhaqaalihiina markaasuu dhismi marka nabadgelyadii la helo ee Al-Shabaab wax burburinaya la waayo markaasuu dhaqaalaha u dhismaya. Marka waa arrintii ahayd digaagga iyo ukunta midkee soo horreeyeydii ayaa u egtahay runta.
Waa gartay. Soomaaliya haddii kaba soo qaadba aamisom ee meesha ka baxdo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sugidda ammaanka Soomaaliya, Soomaaliya ma ku filnaan doonta awooddeeda ma yeelan kartaa? Ciidamase intee le'eg ayay u baahantay dowladda Soomaaliya inay dhaqaalihi mushaaraad siiso si maaragta ay u hantaan ammaanka?
Waa su-aalu sareysa. Waana tau baraamili soro kasii hordhacayo ah dee hadda waxay jooga 22,000 oo ciidamaa oo waxay jooga ajanabiya baa jooga, weli haddaan nabadgelyadii ma sugna oo lagamaadka. Marka waxa ay soo jeedinayaan dowladda iyo xataa ninka magaranaysa Michael Keaton oo ah magaranaysa ninka u qaabilsan shirxada qura magacaysa Soomaaliya, arrinta ay wadaan hadda waxaa ka mid ah Al-Shabaab keliya waxaa ka adkaan kara Soomaali ayaa ka adkaan karta. Marka hala dhiso ilaa 18,000 oo ciidamo ah oo Soomaaliya ayaa markii hore lagu talagalay oo la qalabeeyo, waata marka iminka runtii tababaro dhowra loo wado oo wadamo dhowra wax tababara, Mareykanka waxbuu tababaraa, UAE waxay Imaaraat waxbuu tababaraa, ta ugu weyna waxay ka socotaa xarunta uu ku leeyahay Turkiga Muqdisho ayay ka socotaa. Marka waxaa laleeyahay haddii dhaqaale la helo, tababarkaana la helo, waa la dhisi karaa ciidamo, la dagaalami karaa Shabaab oo meesha ka saari karaa.
Waata. Waxaa jirta in dowladda Mareykanka dhaqaalihii ay siinaysa dowladda Soomaaliya ciidamada ay hakinayso ama ay hakisayba, marka taasi sidee bay caqabad ugu tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Waxaan u maleeyaa taa horta farsamaha meesha ku yeer jirto oo Mareykanku runtii wada goyn maayo lacagta. Wuxuu doonayaa dowladda Soomaaliyeed inuu ku ciriiriyo in ay muujiso daahfuraan oo wixii la siiyey ee lacagta la siiyey meeshay gashay la hubiyo oo ayuu doonayaa oo lacagaya yaryaro u bixiyeen baa meelay ka bixin la waayey. Asgar way jirtaa lalahaabaa ma garanaysa meeshii laga waayey. Waxyaalo badan baa markaa waxaa laga doonayaa dowladdu in ay arrintaas musuqmaasuq iyo waxa la xidhiidha ay adkayso. Hadday taa adkayso, TIMF-tu ay uga baahnaydna dan way gaadhaysaa. Marka waa wax isku wada xidhxidhan ee Maraykanku joojin maayo isagaa u baahan, waayo ciidamo ma garanaysa meesha laftigiisku keenay inuu ka adkaado ISIS baa tegaysa, iminka lagu tumayaa inay markay Ciraaq iyo Suuriya ka tagto ay tagto Soomaaliya ama Nigeria, meelahaas lagu tumaya. Marka Maraykanku marna ka hadhi maayo arrintee, wuxuu doonayaa Soomaalida inuu ku ciriiriyo inay daahfuraan sameeyaan, lacagti la siiyo meel lagu ogaado, weeye waa arrin isloog yahay weeye.
kaas wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo Baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxau khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Zahra Cabdiaxmed.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii shalay ahayd sheegay in dacwad maxkamadeed oo ka socoto gobolka New York ee dalka Mareykanka ay tahay isku day afgembi siyaasadeed oo isaga iyo dowladdiisa lagu hayo. Dacwadan ayaa waxa ay ku saabsan tahay muwaadin Turki ah oo bangiga dowladda Turkiga ka shaqeynayay, kaasi oo hadal sir ah oo laga duubay lagu ogaaday in asaga iyo dad kale ay majaxaabinayaan cunaqabateyntii uu Maraykanku saaray dalka Iran. Wariyaha V O A da ee magaalada Istanbul Dorian Jones ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dacwadda dembiga ee lagu helay muwaadin Turkiya oo bangiga dalkaasi ka shaqeynayay ay tahay isku daygii ugu dambeeyey ee hay-adaha sirdoonka Mareykanka FBI iyo CIA ay ku doonayaan inay isaga ku afgembiyaan. Madaxweyne Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay baarlamaanka dalkiisa mar uu xubnaha xisbigiisa AK la hadlayay.
15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı
kuwii ku guulaysan waayey isku daygii afgembi ee militari ee Turkiga ka dhacay bishii July 15-keedii sanadkii 2016 ayaa hadda doonaya isku day kale oo dalkiina lala beegsanayo, yidhi Mr. Erdogan. Waxaana uu intaasi ku daray in dacwadan Maraykan ka socota ay cinwaan u tahay isku dayga afgembi ee siyaasadeed. Xukuumadda Ankara waxaa kaloo Washington ku tuhuntay inay wadaadka fadhigiisu yahay Maraykanka ee Fathullah Gulen ay kala shaqaysay afgembigii guuldaraystay sanadkii 2016, kaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 150 qof. Maraykanka ayaa diiday eedahan. Turkiga ayaa weydiistay in loo soo gacan geliyo Mr. Gulen oo ku nool gobolka Pennsylvania, kaasoo isna diida inuu wax luga ku lahaa isku daygii afgembi. Xiriirka labadan dal ee gaashaan buurta NATO ka wada tirsan, kuwaasoo isku daygii afgembi 2016 uu kala fogeeyey, ayaa waxaa hadda uga sii daray markii maxkamad gobolka New York ku taala ay dembi ku heshay Mehmed Hakan Atilla oo sarkaal sare ka ahaa bangiga Halt Bank. Mr. Atilla ayaa lagu eedeeyey inuu jebiyey sharciga cunaqabanteyntii la saaray dalka Iran. Waxyaabaha ka dhashay dembiga Mr. Atilla lagu helay ayaa keeni kara in xiriirkoodu uu mar kale sii murgo, sida uu sharxayo Yazilada Atilla oo ka tirsan hay-adda Global Source Partners.
I see an escalation of the crisis, United States threatening a wide range of sanctions.
Waxaan arkaa xiisadda oo sii badanaysa. Maraykanku waxa uu ku hanjabi karaa cunaqabateyno dhinacyo badan taabanaya, xitaa hanjabaadahaasi waxay taaban karaan hanaanka bangiyada ee Turkiga. Arrintaasina waxay dhib weyn u keenaysaa in hay-adaha Turkigu ay dibadda wax ka soo amaahdaan, ayuu yidhi. Turkigu waxa u baahan yahay inuu soo amaahdo ilaa iyo 16 bilyan oo dollar bishiiba si uu u maareeyo baahidiisa maaliyadeed. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa talaadadii shalay ku hanjabay inuu weerari doono maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya ee YPG, taasoo Maraykanka xulafo kale ah la dagaalanka kooxda ISIS. Turkiga ayaa kooxdan u haysta koox argagixiso xiriirna la leh dagaalada mucaaradka Kurdigu ku hayo dalkaasi Turkiga. Samix Idis oo diblomaasiyadda wax ka qora ayaa sheegay in hanjabaadan Turkiga laga yaabo in looga dan leeyahay in Washington lagu cadaadiyo.
There's definite brinkmanship going here on the part of Turkey. There's no doubt about that, and there's no guarantee that it will get what it wants. But Ankara is banking on the fact that, you know, Turkey...
Hubashi waxa jirtay istaraatiijiyad uu Turkigu wato. Shaki ma laha taasi, lamana hubi karo in Turkigu waxa uu doonayo helayo. Hase yeeshee, waxa uu ku xisaabtamayaa in Maraykanka oo meel istaraatiijiya ka joogo uuna Maraykanku meel kale tegi karin, iyadoo weliba Turkigu hadda dhinacyada Ruushka u janjeersanayo. marka waxay la tahay in Erdogan uu cadaadis abuurayo si uu u yareeyo wax kasta oo lagu ciqaabi karo, ayuu yidhi. Iyadoo ay Maraykanka culays ku tahay, Turkigu waxa uu sii kordhiyey xiriirka uu la samaysanayo Ruushka. Madaxweyne Erdogan waxa kale uu eegayaa dhinaca Faransiiska kadib booqasho uu toddobaadkii hore Paris ku tagay, iyadoo warbaahinta dowladda Turkiga raacsana ay sheegaysay in Faransiiska lagaga kalsoonaan karo Maraykanka. Hase yeeshee, Paris iyo Moscow labaduba waxay taageeraan kooxda Kurdiga Suuriya. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Turkigu ayna u ekeen in kooxdan uu weeraro. Dadka wax falanqeeya ayaa intaasi ku daray in haddii xiriirka Turkiga iyo Maraykanka uu sii xumaado, Turkiguna uu sii wado inuu xulufo kala raadsado ay taasi markaasi uga sii darayso xurgufta labada dal dhex taala.
Warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Istanbul, Dorian Jones, oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro habeenkii xalay ahaa ka dhacay wadamada Spain iyo Ingiriiska. Waxaana khadka telefoonkii magaalada Minneapolis igula jira wariyaha V O A ee gobolkaasi, Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Maxamed, aad baad mahadsantahay.
Dalka Spain hadaynu ku bilowno, Maxamuudo, waxa la ciyaarayay ciyaaro raacsan koobka la yidhaahdo Copa del Rey, bal kulamadii lasaga hor yimid iyo natiijooyinkoodii.
Aad baad umahadsan tahay. Koobkaasi habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray oo keliya. Kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Las Palmas ayaana ka mid ah kooxihii foodaystaray, oo kooxda kubadda cagta ee Valencia afar gool iyo waxba ay ku badisay. Kulan kalena waxa uu dhex maray kooxaha kubadda Atletico Madrid ee kooxda layidha Esparteyo, waxaana ay ciyaartaasi saddex yeebar ee guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Koobkan oo dabcan ah koobka labaad ee laga ciyaaro waddankaasi, ayaa kooxaha waaweyn ee heerka koowaad iyo kuwa heerka labaadba ay ka qayb qaataan.
Waan gartay, haddaynu dhinacayo dhinaca Ingiriiska u gudubno, ciyaarihii u dambeeyey natiijooyinkoodii.
Habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray koobka la yidhaahdo Carabao Cup amaba EFL Cup-ka loo yaqaano, ayaa heerkiisii semifinal ka gaaray. waxaana kulankii habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Bristol City. Kooxda Bristol City waxay wareega sideeda kusoo reebtay kooxda kubadda cagta Manchester United, waxayna habeenkii xalay ahaa qaybtii labaad ee ciyaarta intaa la gaarin qaybtii hore dabayaaqadeedii ay gool ka dhalisay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo hal iyo eber qaybtii hore lagu kala nastay. Waxay u muuqatay kooxdani kooxda keliya ee marka la eego kooxaha dalka Ingiriiska si wanaagsan ula dheeshay kooxda kubadda cagta Manchester City, oo kooxaha aan sidaa u wanaagsanayn markay kooxdaasi la ciyaarayaan difaac ayay galaan oo goosha ayay dabada la galaan. Laakiin kooxdani kalsooni badan ayaa ka muuqatay, waxa ayna ku qaadatay Manchester City ciyaartaas inay guul ka gaarto. Sakanadii ugu dambeeyay ciyaarta markii lasoo gaaray, oo ciyaarihan Sergio Aguero goolka guusha u madaxeeyey, kaasi oo ciyaartay kusoo gabagabowday. Hase ahaatee lug labaad ayay labadan kooxood Sandheero isku ballansan yihiin, oo laba toddobaad kadib waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda Bristol City. Waxaana kooxdani ay dadka qaar isweydiinayaan haddii Manchester City gurigeeda markay kula ciyaartay banoonigii habeenkii xalay ahaa quruxda badnaa soo bandhigtay, tunu marka gurigeeda la tago maxay samayn doontaa? Manchesterna kasoo badisay waa United, Manchester iyo ma isdaba dhigi doontaa? Inkastoo guul laga helay, haddana banooni qurxoon ayay kooxdu soo bandhigtay.
Waxaa jira, Maxamuud, oo ciyaar aad u xiisa badanoo maanta loo ballansan yahay, kooxaha Arsenal iyo Chelsea, bal siday wax noqonayaan haddii aad sii saadaalist?
Dabcan labadan kooxood waa laba kooxood oo ka tirsan kooxaha ugu turuqa roon wadanka Ingiriiska. Inkastoo Arsenal sidii hore aysan maalmahan ahayn, haddana kulankii ugu dambeeyey horyaalka dalka Ingiriiska oo labadan kooxood toddobaad ka hor ay foodis geliyeen, waxay ku kala tageen laba iyo laba bareeja. Kulankan oo ka dhacay gegida Stamford Bridge ee magaalada London ayaa la saadaalin karin sida uu noqonayo, maadaama labadan kooxood ay laba lugood ciyaari doonaan. Kulanka haddaba maanta dhacaya, haddii kooxda kubadda cagta ee Chelsea laga badiyo, waxay weeg tahay in lugta kalena ay adkaan doonto inay kasoo kabsato guldarada. Haddii se ay badiso, waxaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ku adkaan doonta markay gurigeeda tagto inay guuleysato. Labadan kooxood oo koobkan inta badan kooxahooda heerka koowaad aan dhalsiinin ayaa ciyaartooyada heerka koowaad aan dhalsiinin ayaa waxaa laga yaabaa kulankan in ay isula baratamaan sida horyaalka dalka Ingiriiska oo kale, oo ciyaartooyada ugu wanaagsan labada macalinba ay garoonka soo geliyaan. Hase ahaatee, haddii la saadaaliyo kulankan, waxaa guusha loo badin karaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda ku ciyaarisa.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa socday kala iibsiga laacibiinta, suuqa uu furnaa, wararka ugu dambeeyey kala iibsiga laacibiinta.
Run ahaantii suuqaasi tan iyo markii uu furmay, kooxaha horyaalada qaaradda Yurub kox waliba waxay isku dayeysaa inay awooddeeda kooxeed ama ciyaareed ee kor u qaado waxaa soo baxay warkii ugu dambeeyey oo sheegaya ciyaaryahan Lucas Moura, wiilka reer Brazil oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG, inay Manchester United gurgurinayso ciyaaryahankaa, isla markaasina haatan la leeyahay ciyaaryahanka waxaa laga yaabaa PSG inay Manchester uga iibiso 25 million oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahan Theo Walcott oo kooxda kubadda cagta Arsenal muddo ciyaaray ayaa haatan waxaa la leeyahay kooxdoor ayaa raadinaya, waxaa ka mid ah kooxdii caruurnimadiisa soo barbaarisay ee Southampton iyo weliba kooxda Everton oo haatan leeyahay. Everton ayaa safka hore ku jirta oo 20 million inay ku iibsato ayaa laga yaabaa. Sidoo kale weeraryahanka Arsenal ee Alexis Sanchez ayaa isna leeyahay waxaa suuragal ah inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halka ciyaaryahan Mahrez na suuragal ay noqon karto in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay soo iibsato, maadaama ay daydayso siday ku soo buuxin lahayd booskii uu baneeyey ciyaaryahan Coutinho oo toddobaadkan horaantiisa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. La arki doonay halka ay kooxahaasi ciyaaryahanadaasi ay u kala keenaan amaba halka ciyaaryahanadaasi ku dambeeyaan.
Waan gartay, waa aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masacad, oo ila falanqaynayay ciyaarihii qaaradda Yurub, gaar ahaan labada dale Spain iyo Ingiriiska. Maxamuud, aad baad u mahadsantahay.
Adigaa mudan Sanero, inkastoo aan dhegeystayaashana ka raali gelinayo codkayga isbeddelkiisa oo xoogaa hargab iska jiro,
annaguna waanu kaaga ducaynaynaa hargabkaasi. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud.
Adigaa mudan.
Intaasna waxay noogu eeg barnaamijkii ciyaaraha, intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdisandheer iyo ciyaaraha. Intaas haddaan kaga gudubno, markana ku soo dhowaada codka Nimca Jaamac iyo heeska Ciil.
heestaasi fanaanada Nimca Jaamac ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii Saaka iyo Caalamka. Inta haddii la leedo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Ma arba